Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht junior me titujt kryesor. Shefi Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, CIA, takohet me kryeministrin Albin Kurti. 6 persona përfshirë 4 fëmijë vdesin nga zjarri në Novi Sad. Kamala Harris zotohet për një rrugë të re përpara. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefi Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, CIA, William Burns, është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti mëngjesin e sotëm, raportojnë gazetarët e Radios Evropa e Lirë. Takimi nisi rreth orës 9 dhe Burns u pa duke u larguar nga ndërtesa e qeverisë së Kosovës rreth një orë më vonë. Një ditë më herët Burns u takua në Prishtinë me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani dhe me shefin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë AKI Petrit Ajeti. Rreth takimeve të djeshme nuk është deklaruar askush nga palët. Kryeministri Kurti gjatë kësaj jave ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku me ftesë të Institutit Kombëtar Demokratik përcolli nga afër kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Vizita e shefit të CIA-s në Kosovë pason vizitat që zyrtari kryesori i inteligjencës amerikane zhvilloi në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Në Sarajevë më 20 gusht Burns u takua me drejtorin e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës Almir Xhuvo dhe me anë e presidencës së Bosnjës Denis Veçirović, Željko Komšić dhe Željka Cvijanović, antarën serbe të sankcionuar nga SBA-ja. Nga qeveria amerikane i than Radios Evropa e Lirë se gjatë takimeve në Sarajev, ata diskutuan për çështje me interes të përbashkët, të cilat përfshin integritetin teritorial dhe sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës. Gjatë vizitës, sipas zyrtarit amerikan, Burns diskutoi edhe për retorikën secesioniste dhe veprimet e Milorad Dodikut, presidentit pro-rus të entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Një ditë më vonë Dodik deklaroi se nuk e kam kundërshtuar kur sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës në përputhje me marrëveshjen e Daytonit, ndërka shkëputja nuk ka qenë kur politike jona. Sa i përket vizitës në Beograd, nuk dihet se me kë është takuar Burns. Vizita e Burns në Kosovë vjen në kohën kur ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se shteti i tij është sfiduar në disa aspekte nga qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti. SBA-ja dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian kanë kritikuar disa vendime dhe veprime të ndërmarra së fundi nga qeveria e Kurtit që janë konsideruar si të njëanshme dhe të pakoordinuara. Ndërkaq Departamenti Amerikan i Shtetit i ka kërkuar qeverisë Kurti që të rikthehet në angazhim konstruktiv dhe të ngushtë me Washingtonin, Bashkimin Evropian dhe NATO-n, teksa Washingtoni po ashtu po kërkon që institucionet e Kosovës të mos e hapin për çarkullim urën mbi lumin Ibër, duke u thirrur në shqetësime të sigurisë. Burns është ish ambasadori SBA-s në Rusi. Ai është një figurë qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden, pasi ai është edhe antari i kabinetit presidencial të Shtëpisë së Bardhë. Ai u emërua nga presidenti Biden në postin e drejtorit të CIA-s në janar të vitit 2021. Ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës SBA-s CIA në Bosnjë dhe në Serbi e shohin si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Rusisë në Ballkan. Ndërsa disa profesorë në Bosnjë thonë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë. Arton Konushevci sjell hollësitë.
Analist zyrtar aktual dhe ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë shohin vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SBA-s në këtë vend dhe në Serbi si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Kremlinit në rajon, si dhe ndaj aspiratave secesioniste të politikanëve pro-rus në Republikën Srpska. Jam i bindur se ky është një problem serioz sepse drejtori i CIA-s rallëherë shkon në misione të tilla dhe i shpall ato publikisht. Supozoj se një nga arsyet është rritja e ndikimit malin të Serbisë dhe Rusisë në Ballkan. Vlerëson për Radio Evropa e Lirë se Jan Pavlovic, historian dhe bashkëpunëtor i Institutit Worth të Universitetit Alberts në Kanada. Një zyrtar i qeverisë amerikane i cili kërkoi të mos emërohet i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet e William Burnsit dhe bashkëpunëtorëve të tij me kreun Agjencisë së Sigurisë së Inteligjencës, presidencën dhe ministrin e punëve të jashtme të Bosnjës-Hercegovinës më 20 gusht u përqendruan mes tjerash të përshkallëzimit të tensioneve nga presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Në anën tjetër, Serbia i reziston në presionit nga Perëndimi për të vendosur sanksione Rusisë për shkak të pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Beogradi refuzon edhe ekstradimin e të dyshuarve për organizimin e sulmit në banjë të Kosovës shtatorin e kaluar, ndërkohë që bisedimet e tij për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën kanë ngecur. Dodik mbështet hapur presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin është takuar disa herë që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Bosnjë-Hercegovina u është bashkuar sanksioneve të Perëndimit, por nuk i ka zbatuar ato për shkak të kundërshtimit të përfaqësuesve politik nga Republika Srpska në Këshillin Shtetëror të Ministrave të Bosnjës, të kryesuar nga Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur e Dodikut. Dodik dhe udhëhecës të tjerë të Republikës Srpska janë sanksionuar nga SBA-ja për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit, e cila i ka dhënë fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe për shkak të korrupsionit. Nën sanksione janë edhe kompanitë që janë në pronësi të familjes së Dodikut ose të lidhura me të. Margarita Asunova, bashkëpunëtore e lartë në Fondacionin Jamestown në Washington, thotë për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka kohë që po shkakton në probleme në Bosnjë-Hercegovinë dhe se një gjë e tillë është bërë më e dukshme dhe më e rrezikshme. Vizita e Burnsit është një mesazh shumë i mirë për Serbinë se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i tolerojnë veprimet e saj, thot ajo. Sipas saj, nga problemet në Ballkan do të përfitonte Kremlini sepse ato do t'i shpërqendronin Shtetet e Bashkuara dhe Evropën nga lufta ruse në Ukrainë. Kadri Kastrati, ish komandant i forcave të sigurisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Rusia po bën një luftë hibride në Ballkanin Perëndimor.
Rreziku më i madh i një konflikti është Bosna nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriut i Kosovës. Atëherë vizita e shefit CIA-s në këtë hapësirë lënë të kuptoj që ata kanë informacione të bollshme për pjesën e Rusisë nëpërmes satelitit soi Serbisë, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt më shumë, dhe sigurisht që për ata arsye është ardhur këtu për të dhënë rekomandimet e veta.
Nejat Korajliç, profesor i Fakultetit të Studimeve të Sigurisë në Universitetin e Sarajevës, thot për Radio Evropa e Lirë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë, e veçanërisht idetë që vijnë nga entiteti i Republikës Srpska. Për Bosnjë-Hercegovinë nuk mund të ketë asgjë negative, mund të ketë pasoja negative për individ të caktuar, veçanërisht ata që janë në listën e zezë, thot ai. Ai kujton se sanksionet amerikane kanë pasur ndikim negativ në flukset financiare të Republikës Srpska. SBA-ja ka sanksionuar kreun e entitetit të Republikës Srpska, por edhe ish kryeministrin e entitetit tjetër, Federatës Bosnjë-Hercegovinës, pastaj ish kryeprokurorin e shtetit dhe ish kreun e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës mes të tjerëve. SBA-ja ka sanksionuar dhe Aleksandar Vulinin, ish udhëheqës i Agjencisë së Inteligjencës në Serbi, tani ministër në qeverinë e Serbisë. Amir Kërzhaliç, profesori i Fakultetit të Studimeve të Sigurisë të Universitetit të Sarajevës, beson se politika e SBA-s që nga Daytoni deri më sot do të vazhdojë edhe në të ardhmen në kontekstin e mbrojtjes së interesave amerikane. Dhe interes është ruajtja e shtetit sovran integral të Bosnjë-Hercegovinës me të gjitha karakteristikat e tij. SBA-ja do të zhvilloj mekanizma dhe mundësi për të gjithë ata që i kërcnojnë interesat e tyre në këtë fush, veçanërisht në kontekstin e ruajtjes së integritetit të Bosnjë-Hercegovinës, thot ai.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 persona përfshirë 4 fëmijë humbën jetën nga zjarri që shpërtheu në lagjen Salajka në Novi Sad të Serbisë natën e shkuar, bëri të ditur ministri i brendshëm i këtij vendi Ivica Dačić. Supozohet se ata ishin antar të familjes që jetonte në atë adresë, tha Dačić, duke shtuar se fëmijët që vdiqën ishin nga 2 deri në 7 vjeç. Pjesëtarët e administratës për situata emergjente të Serbisë dhe zjarfikësit shuan zjarrin, ndërsa policia dhe prokurori publik nisën hetimet në vendin e ngjarjes. Siç tha Dačić, zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga një skuter që ishte I lidhur me rrjetin elektrik. Trupat e viktimave janë dërguar në qendrën e mjekësisë ligjore për obduksion, ndërsa pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme po punojnë në mënyrë intensive për zbardhjen e të gjitha rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike, tha Dačić.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në një fjalim 40 minutësh, Kamala Harris premtoi se do të jetë presidente e të gjithë amerikanëve nëse merr besimin me votë në zgjedhjet e nëntorit. Në fjalim ajo foli edhe kundër politikave të kundër kandidatit republikan Donald Trump, për të cilin tha se është I fokusuar në interesat personale. Dorontina Baliu sjell holësit.
Nën presidentja amerikane Kamala Harris u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë ndarjet politike. Dhe tha se ka shans për një rrugë të re përpara. Gjatë pranimit të nominimit të Partisë Demokratike për të garuar për presidente kundër Republikanit Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit, Harris u zotua se nëse zgjidhet do të jetë presidente për të gjithë amerikanët. Gjatë fjalimit në Kuvendin Kombëtar të Demokratëve, nën presidentja argumentoi se historia e saj personale dhe karriera si prokurore e bëjnë atë person të kualifikuar në mënyrë unike që të mbrojë interesat e amerikanëve kundër ish-presidentit Trump, I cili sipas Harris ka në mendje vetëm interesat personale. Kombi ynë me këto zgjedhje ka një mundësi të çmuar se të tekaloj hidhërimin, cinizmin dhe betejat ndarëse të së shkuarës, tha Harris gjatë fjalimit 40 minutësh. Një shans për një rrugë të re përpara, jo si antar të ndonjë partie apo fraksioni, por si amerikan, tha ajo në natën përmbyllëse të kuvendit partiak. Harris është gruaja e parë me ngjyrë dhe personi I parë me priardhje nga Azia Jugore, që pranon nominimin në një partie të madhe për të garuar për shtëpinë e bardhë. Nëse zgjidhet, ajo do të bëhet gruaja e parë presidente e SBA-s. Adresimi I saj dhe konventa e demokratëve në përgjithësi synonte që t'ju drejtohej një pjesë të madhe të amerikanëve, jo vetëm mbështetësve të partisë së saj, të cilët kanë shprehur mbështetje për të, pasi presidenti Joe Biden hoqi dorë nga gara për rizgjedhje. Ajo bëri disa thirrje që u drejtuheshin një numri të madh votuesish, që janë të pak kënaqur me zgjedhjet e dy partive kryesore për garën për shtëpinë e bardhë, veçmas ajo ju drejtua personave që janë të pak kënaqur me Trumpin. Amerikë, rruga që na solli këtu në javët e fundit, padyshim që ishte e papritur, tha Harris, por unë nuk e kam për herë të parë një rrugëtim të tillë. Gjatë adresimit ajo foli për jetesën me nënën në një banesë të vogël të San Franciscos, pas shkurorëzimit të prindve. Ajo po ashtu tregoi historinë e shoqes së saj të ngushtë në shkollën e mesme Wanda, e cila I kishte treguar Harrisit se po abuzohej nga njerku I saj. Dhe më pas Wanda shkoi të jetonte me familjen e Kamala Harrisit. Kjo histori është një prej arsyeve pse u bëra prokurore, për të mbrojtur njerëzit sikur Wanda, tha Harris. Duke folur për karrierën e saj si prokurore, më pas si prokurore përgjithshme e shtetit, senatore dhe tani nën presidente, Harris tha se gjithë karriera ime e ka pasur vetëm një klient, popullin. Ndërkashta ajo, Trumpi gjithmonë ka vepruar me interes të vetëm një klienti që ai ka pasur, vetes. Gjatë kuvendit të demokratve, Harris ju drejtua direkt republikanve që nuk e mbështesin Trumpin dhe u kërkoj që të lën anash për kacin politike dhe të mos e mbështesin Trumpin. Në fjalimin e saj që është më I detajuar I sa I përket sigurisë kombëtare që kur është bërë kandidate për presidente, Harris u zotua se do të forcoj raportet e SBA-s me aleatët e NATO-s, duke thënë se shteti do të vazhdoj të mbështes Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
Kryeministri I Indis Narendra Modi po qëndron në një vizit në Kiev sot. Gjatë kësaj vizite, ai do të takohet me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski dhe pritet që të shtyjë përpara një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës me Rusinë. Modi po e paraqet veten si një person që mund të ndërmjetësojë arritjen e paqes, teksa pushtimi rus I Ukrainës ka nisur 2 vjet e gjysmë më parë dhe javëve të fundit Ukraina është duke kryer një ofensiv në territorin rus. Asnjë problem nuk mund të zgjidhet në fushë betejë, tha Modi para vizitës, duke shtuar se India mbështet dialogun dhe diplomacin për të rivendosur paqen dhe stabilitetin sa më shpejt që të jetë mundur. India u përball me kritika nga disa shtete perëndimore pasi Modi u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë javën e kaluar. Vizita e tij përkohej me një sulm vdekjeprurës me raketa të kryera nga Rusia ndaj një spitali të fëmijëve në Kiev. Ky sulm u dënua nga Bashkësia Ndërkombëtare.
I
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.